Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan yang berbahagia, Ruang Remaja dan Orang Muda kembali kami hadirkan untuk Anda saat ini. Acara ini akan membahas berbagai informasi seputar masalah remaja dan orang muda.
Akan dikupas dalam acara ini. Dengan diasuh oleh Kak David Mamora sebagai seorang pendidik yang mengandalkan Tuhan, para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak Allah.
Namun sebelumnya, kami akan hadirkan satu lagu pujian untuk Anda. Semoga lagu ini bisa menghibur Anda. Selamat mendengar.
Yeah. Selamat berjumpa kembali seluruh pendengar pencinta Radio Advent Suara Pengharapan. Senang sekali kami bersama dengan Anda di udara pada hari yang indah ini, khususnya untuk semua remaja dan orang muda. Apa kabar Anda semuanya? Kami berharap seluruh teman-teman dalam kondisi sehat, bahagia, untuk kita bersama-sama dapat mempelajari firman Tuhan dengan judul Memerangi Pemikiran Anomali. Sahabat, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Ini terdapat di dalam Yesaya 29 ayat 24. Perhatikanlah bagian tentang orang-orang yang sesat pikiran. Di sini, kesesatan ini sejajar dengan apa yang dituliskan dalam Mazmur 95 ayat 10, yaitu 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Remaja dan orang muda sekalian, apa artinya sesat pikiran atau sesat hati? Ada 5 tanda bahwa seseorang mengalami sesat atau abnormalitas dalam pemikiran ataupun di dalam hatinya. Di antaranya ciri-ciri tersebut adalah seperti orang yang menyimpang dari norma umum. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyimpang dari kebenaran, maksudnya adalah firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyimpang dari fungsi aslinya atau seharusnya dia berada. Kemudian yang keempat adalah orang yang menyimpang dari respons normal. Dan yang terakhir, yang kelima adalah orang yang menyimpang dari tanggung jawab sosial. Yang pasti, 5 tanda ini menunjukkan adanya anomali. Berikut ini adalah beberapa contoh umum dari pemikiran-pemikiran anomali. Nah, kami berharap dari 5 hal ini tidak ada yang dialami oleh teman-teman sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah stereotip. Maksudnya adalah apa? Ini adalah penilaian terhadap sesuatu atau seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok atau kategori yang menaungi hal atau orang tersebut. Stereotip bisa berbentuk asumsi terhadap seseorang berdasarkan pengalaman atau keyakinan yang dimiliki sebelumnya. Misalnya nih, kita beranggapan bahwa orang dari ras tertentu atau suku tertentu pastilah orangnya licik, orangnya pelit, malas, genit, boros, dan sebagainya. Ini jika dibiarkan, maka stereotip seringkali berkembang menjadi sikap diskriminatif. Nah, ini pasti tidak baik. Padahal, ada begitu banyak informasi lain yang perlu dicerna lewat pemikiran logis dalam rasional yang seharusnya dapat menunjukkan kelemahan stereotip tersebut. Kemudian, anomali yang kedua adalah perfeksionisme. Perfeksionisme atau perfeksionisme pada intinya berarti kecanduan atau dorongan berlebih terhadap kesempurnaan. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perfeksionis didefinisikan sebagai orang yang ingin segala-galanya sempurna atau orang yang percaya bahwa kesempurnaan moral dicapai kalau dapat hidup tanpa dosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah over-optimism. Over-optimism berarti bersikap terlalu berharap atau terlalu percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi di masa depan. Hal yang diharapkan, dipercaya, dan dibayangkan itu memang positif. Tetapi keyakinan bahwa yang positif itu akan terwujud menjadi terlalu berlebihan serta tidak berdasarkan alasan logis yang kuat. Kemudian, anomali yang keempat adalah risk avoidance. Risk avoidance dapat diterjemahkan sebagai penghindaran risiko. Percayalah, teman-teman sekalian, bahwa risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi di masa depan setelah suatu proses atau situasi yang sedang berlangsung. Ini bisa terjadi terhadap siapa saja. Apapun tindakan yang kita lakukan atau situasi apa yang kita alami saat ini, pasti ada risiko atau konsekuensi yang menyertainya. Nah, rekan-rekan sekalian, orang muda sekalian, sayangnya sebagian orang, para penghindar risiko, akan melakukan hal ini demi menghindari risiko, tidak melakukan apapun supaya tidak perlu menanggung risikonya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk mengatasi berbagai pemikiran anomali tadi, kita membutuhkan pemikiran kebenaran. Tentu, ini hanya bersumber dan berasal dari firman Tuhan. Mari kita renungkan, ada 5 kebenaran yang sanggup memerdekakan kita dari kecenderungan pemikiran anomali atau pemikiran sesat tadi. Yaitu yang pertama adalah, seperti yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Maksudnya di sini adalah kita diminta untuk menuliskan kebenaran firman di alam bawah sadar kita. Maksudnya adalah menghafalkan firman Tuhan seperti dalam Ibrani 10 ayat 16 tadi. Kemudian yang kedua adalah dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di sini kita diminta yang kedua adalah kenali impuls negatif yang timbul. Kemudian, yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk menghindari pemikiran anomali atau pemikiran sesat tadi adalah seperti yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maksudnya di sini yang ketiga adalah perangi impuls negatif dengan pedang roh yang terasa tajam, yaitu dengan firman Tuhan. Kemudian, rekan-rekan orang muda sekalian, yang keempat adalah seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5. Demikian, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Maksudnya yang keempat ini adalah kita diminta untuk serang kubu pertahanan musuh, yaitu pusat persembunyian pikiran anomali tadi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 11-12. Demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini maksudnya kita diminta untuk menjaga 5 gerbang pemikiran atau menjaga 5 panca indera kita. Seleksilah dan tolak yang tidak membangun atau yang tidak bermanfaat. Nah, remaja dan orang muda sekalian, kami mengharapkan kita semua untuk dapat mempraktikkan mencegah pemikiran anomali tersebut. Serahkanlah seluruh pikiran dan hatimu kepada Tuhan dan alami kemerdekaan dari kesesatan hati serta pikiran atas yang menimpa kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan yang tetap setia bersama kami, demikian sajian Ruang Remaja dan Orang Muda yang sudah kami hadirkan untuk Anda.
Kiranya bermanfaat untuk menolong generasi muda menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Allah.
Sampai jumpa dalam acara Ruang Remaja dan Orang Muda minggu depan.
Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar Suara Pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar Suara Pengharapan dengan topik pembahasan
Flora juga mempunyai hati.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya
Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah. Yesus mau datang segera. Datang segera.
Salam saudaraku yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur karena pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam acara Mimbar Suara Pengharapan bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak dengan judul pembahasan kita, Flora Juga Mempunyai Hati. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita juga akan merasakan bagaimana segala sesuatu itu dalam hidup kita ini mempunyai sesuatu yang sangat indah dengan perasaan hati kita. Baik flora dan fauna, tanaman ataupun binatang, semuanya punya hati, punya perasaan, punya sesuatu yang indah untuk disampaikan. Kalau kita lihat akan kehidupan binatang, bagaimana mereka juga satu sama lain dapat bisa menyayangi satu sama lain dan juga mau melindungi anak-anaknya yang terjebak ataupun dalam tekanan, terjebak dalam masalah ataupun dalam ancaman, mereka siap untuk membela. Firman Tuhan berbicara dalam Yesaya 49 ayat 25, sungguh beginilah firman Tuhan, aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan campur tangan untuk menyelamatkan akan kita umat-umatnya yang terancam bahaya sebagai orang tua, sebagai bapa kepada anak-anaknya. Binatang juga punya perasaan, saudaraku, punya hati untuk menyelamatkan, bagaimana dia untuk bisa menghadapi situasi kondisi yang mungkin cara manusia kita tidak masuk akal. Diceritakan ada kucing ya di Rusia yang disebut bernama Masya oleh tuannya. Dalam dia bermain-main di suatu kebun, lalu tanpa disengaja dia menemukan seorang bayi yang tinggalkan di pinggir jalan, ditaruh begitu saja di dalam suatu mungkin apa tatakan atau ranjang atau kainnya ya, dengan cuaca yang sangat dingin. Dengan segera masa melompat ke kotak yang ditaruh bayi itu untuk menghangatkannya. Dia memeluk akan bayi itu dan menghangatkan sambil dia menggerak-gerakkan badannya agar bayi itu juga jangan ketiduran atau beku. Lalu Masya atau kucing ini pun dia mengeong dengan keras-keras agar didengar oleh orang. Akhirnya, saudaraku, yang pemilik kucing itu yang bernama Irina yang sedang membuang sampah, dia mendengar suara Masya, dan ketika melihat Masya ada berteriak-teriak atau mengeong begitu keras, lalu dia lihat ada meniduri sesuatu, ada bayi yang berumur kurang lebih 2-3 bulan yang kedinginan. Irina segera membawanya ke rumah sakit dan sangat mencengangkan bagaimana bayi itu pun bisa selamat dengan diselamatkan oleh seekor kucing. Dan sungguh luar biasa, kucing aja mempunyai perasaan untuk menyelamatkan akan bayi itu. Dia tahu bayi itu adalah manusia, makhluk hidup, dia mau menyelamatkan. Tetapi ibunya begitu teganya membuang bayi itu di pinggir jalan dengan udara yang sangat dingin sekali. Di manakah hati nuraninya? Nah, kadang-kadang saudaraku, kita manusia sering kita tidak mempunyai hati nurani untuk menyelamatkan atau menghidupkan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di manakah hati kita, nurani kita? Bahkan tega begitu membuang akan bayi tersebut. Nah, kucing tersebut saudaraku mendapat penghargaan luar biasa, dipuja ataupun dikatakan sangat disayangi, dan benar-benar orang sangat terharu akan penyelamatannya itu. Saudara-saudara, Allah yang menciptakan manusia dan milih bangsa Israel sebagai umatnya telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya. Allah tahu Israel adalah bangsa yang lemah, tidak berdaya, keras kepala, dan kerap tidak taat kepadanya. Tidak hanya itu, Israel juga mengandalkan bangsa Mesir hingga kerajaan Babilona menggempur dan menawannya sebagai budak. Dalam kondisi frustrasi, Israel malah menuduh Allah bertindak seperti seorang ibu yang meninggalkan bayi yang kandungnya. Artinya, menyia-nyiakan kehidupan mereka. Seolah-olah bangsa itu tidak dapat makan di padang belantara, tidak dapat minum dalam perjalanannya dari negeri Mesir ke menuju Kanaan. Mereka menuduh Allah itu sebagai ibu yang kejam, seperti tadi ibu yang buang bayinya. Inilah karakter dari manusia Saul pada waktu itu, tidak pernah puas dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, Anda juga kan bisa menjadi begitu. Akan Allah, Anda akan menuduh Allah sebagai Allah yang kejam jika Anda selalu melihat dalam kekurangan, melihat dalam kesusahan, melihat dalam beban. Tetapi jika Anda melihat sesuatu itu dengan penuh sukacita, melihat sesuatu itu dengan satu kasih sayang, dan begitu sukacita hidup Anda, maka Anda akan mendapatkan kepastian keselamatan di dalam hidup Anda, dan Anda mendapatkan kekuatan yang dahsyat, dan Anda akan menyayangi dan merasakan bahwa tangan Allah itu selalu menuntun Anda, tidak seperti bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Nah, katakan Tuhan mengutus para nabinya untuk menghibur dan meneguhkan janjinya. Bahkan walaupun ada seorang ibu yang tega meninggalkan bayinya, Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tetapi kitalah selalu meninggalkan Allah melalui karakter kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan bagi kita. Allah selalu setia untuk menemani umatnya, selalu setia untuk memberikan penghiburan kepada umatnya, memberikan pertolongan kepada umatnya. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Sering kita mengabaikan segala sesuatu tuntunan Tuhan, mengabaikan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, menolong kita. Nah, bangsa Israel selalu mengatakan Allah itu kejam. Kenapa? Karena melihat mereka itu, melihat bagaimana seolah-olah mereka tidak dapat makan di padang belantara. Merasa untuk apa hanya makan mana tiap hari. Mereka maunya makan daging. Nah, lalu mereka merasakan tidak ada air minum. Tetapi selama mereka punya, mereka tapi kurang puas, selalu mencari kekurangan. Nah, saudaraku, meskipun ada orang tua yang tega membuang anaknya sendiri, Allah tidak akan pernah membuang anaknya, tidak pernah membuang akan umat-umatnya, tidak akan pernah membuang Anda dan saya. Dia selalu ada bersama Anda, tapi sering Anda memalingkan wajah daripada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada sama Anda. Saudaraku, yakinkan diri Anda bahwa Anda adalah bersama dengan Tuhan. Dan yakinkan di Anda bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda, membuang Anda. Tapi Tuhan selalu ada di samping Anda. Minta pertolongannya, datang kepadanya, maka Tuhan akan menolong Anda. Dan saat ini saudaraku, jika Anda mau doakan atau pun ada hal mau kami ditanyakan, hubungi kami tim pelayanan mimbar Suara Pengharapan. Dengan penuh sukacita kami akan melayani dan mendoakan Anda, saudaraku. Berkat Tuhan minta Anda adalah doa dan harapan kami. Shalom saudaraku, amin.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami, mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595. Atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.